Σκότω σε τα όνειρα πες. Ποιος έκοψε τόσες στιγμές, τις μικρές ανθισμένες χαρές. Δείξε μου ποιος, ποιος χρόνος περνώντας κι αυτός, με ένα δρεπάνι σκυφτός, πως θέρισε όλο το φως. Αχ, ένα φιλί. Η πόλη οδηγώντας αργά, τα σπίτια μπαλκόνια γυρτά, ζωές που θα κρύβουν κι αυτά. Πώς έγινε, δες, πώς στένεψαν τόσο οι οροφές, πώς γίναν φωτιά οι καρδιές, ποιος σκότωσε τα όνειρα, δες. Και τα όνειρα γίνονται πάλι. Θέλω ένα φιλί, μόνο ένα φιλί. Η ζωή δανεική και μικρή, μα στα χείλη σου μοιάζει μεγάλη. Θέλω ένα φιλί, μόνο ένα φιλί. Σε βρίσκω στο πλήθος ξανά, στους δρόμους που η πόλη σχολά, απρόβλεπτη που είναι η ομορφιά. Πάλι γελάς, αμήχανα λίγο κοιτάς. Τι κοιτάς, αγκαλιά να με πάρεις, δες. Κανείς δεν μας φόβωσε μας. Ένα φιλί. Και τα όνειρα γίνονται πάλι. Θέλω ένα φιλί, μόνο ένα φιλί. Η ζωή δανεική και μικρή, μα στα χείλη σου μοιάζει μεγάλη. Θέλω ένα φιλί.
Αυτά τα φιλιά και ένα άμα είναι έτσι, αν είναι γλυκό, αν είναι τρυφερό, είτε είναι φιλί από τη μητέρα ή τον πατέρα ή τον αδερφό, είτε είναι ένα ερωτικό φιλί, δεν πάβει να είναι η στοργή, η αγκαλιά και ίσως όλα αυτά που χρειαζόμαστε τελικώς εμείς οι άνθρωποι. Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα από τη Φωνή της Ελλάδας, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και από το στούντιο. Είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Θα είμαστε για μία ώρα παρέα και σήμερα έχω εκλεκτό καλεσμένο. Να πω καταρχάς ότι κοντά μας, μάλλον από την άλλη πλευρά του στούντιο, είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ρυθμίζει τον ήχο σταθερά σχεδόν κάθε πρωί εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Και σε αυτή την ώρα θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα έναν άνθρωπο που είμαι τυχερή που τον έχω γνωρίσει εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν μπορώ να θυμηθώ πόσο μακριά πάει αυτή η γνωριμία. Όχι πάρα πολύ, αλλά σίγουρα 5-6 χρόνια. Και είναι κοντά μου εδώ στο στούντιο και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και καλωσορίζω τον Θεόδωρο Λιμίτσιο. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
Καλώς μας βρήκες, καλώς μας ήρθες.
Ναι.
Θοδωρή, θα χρησιμοποιήσω ενικό. Είναι πλέον αγαπημένος φίλος ο Θοδωρής Λιμίτσιος. Γνωριστήκαμε πριν από, δεν θυμάμαι αν τα λέω καλά.
Όχι, είπες 5, πρέπει να είναι 10.
Πρέπει
και
να
κάτι.
Είναι 10 και κάτι, ναι. Γιατί το 2011 μετανάστευσες στην Αυστραλία.
Στην Αυστρία,
ναι, ναι. Στη Βιέννη. Άρα σαφώς μιλάμε τώρα, είναι 15 χρόνια. Ναι, το πιθανότερο είναι ότι εδώ και μία δεκαετία.
Νομίζω μιλήσαμε το 2013 ή το 2014 με αφορμή την πρώτη παράσταση που έκανα με τη θεατρική ομάδα εκεί. Γι' αυτό είναι παραπάνω.
Έτσι, γι' αυτό είναι παραπάνω. Πολυσχηδής καλλιτέχνης. Είναι πολλά πράγματα αυτά που σε αγγίζουν, Θοδωρή. Είναι το θέατρο σαφώς, είσαι ηθοποιός, είσαι σκηνοθέτης, έχεις ιδρύσει, έχεις εμπνευστεί να υπάρχει μία θεατρική ομάδα, ελληνική θεατρική ομάδα στη Βιέννη, όπου μένεις μόνιμα λοιπόν από το 2011. Προς τον ήλιο. Είναι εξαιρετική η ονομασία αυτής της ομάδας, δηλαδή μόνο και μόνο αυτό δείχνει, δεν ξέρω, την ποίηση που κρύβεις μέσα σου και η οποία βγαίνει τελικώς πολλές φορές στο χαρτί, γιατί είσαι και συγγραφέας. Και το τραγούδι με το οποίο αρχίσαμε την εκπομπή, «Ένα φιλί», με αυτή την βελούδινη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, έτσι ακριβώς ονομάζεται και το τελευταίο σου μυθιστόρημα. Έχει τον τίτλο «Ένα φιλί». Κυκλοφόρησε τώρα, πριν από λίγες ημέρες.
Ναι, μία εβδομάδα περίπου, ναι.
Μία εβδομάδα από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχουμε στην συντροφιά μας. Δεν ξέρω κάθε φορά τι να πρωτοσυζητήσω μαζί σου. Θα ξεκινήσω με το «Ένα φιλί».
Ναι, το «Ένα φιλί» είναι μία... μια πολύ μεγάλη ιστορία, μια ιστορία που με απασχόλησε 1,5 περίπου χρόνο, και ξεκίνησε, αυτό το βιβλίο δεν ξεκίνησε από μια ιστορία όπως ξεκίνησαν όλα τα προηγούμενα, ξεκίνησε από μια αίσθηση. Είχα επισκεφθεί το Μουσείο Belvedere, mm-hmm, στη Βιέννη. Εκεί φυλάσσονται κάποια από τα έργα του Klimt.
Ναι.
Και ξαφνικά βρέθηκα απέναντι από το φιλί του Klimt.
Πραγματικά μεγάλος πίνακα. Συμπληρώνει και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Έχουμε νομίζω όλοι λατρέψει τον πίνακα αυτόν.
Ναι, και είναι πολύ διαφορετικό να τον βλέπεις
από κοντά.
Εγώ δεν τον έχω 15 χρόνια στη Βιέννη και ντρέπομαι πραγματικά που δεν είχα επισκεφτεί το μουσείο. Πήγα πριν 1,5 χρόνο περίπου και στάθηκα απέναντι από αυτό το πίνακα και ξαφνικά κάτι άρχισε να γίνεται μέσα μου. Δεν ξέρω ακριβώς τι. Θεώρησα ότι το συγκεκριμένο φιλί είναι το καλύτερο φιλί που έχει δοθεί ποτέ παγκοσμίως. Είναι σαν να σταματάει ο χρόνος εκείνη τη στιγμή. Ο άντρας και η γυναίκα είναι πάνω σε ένα ανθισμένο λιβάδι και πίσω ακριβώς υπάρχει το κενό. Είναι σαν να έχουν εξαφανιστεί οι πάντες, σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος εκείνη τη στιγμή που φιλιούνται. Και είχα καθίσει πάρα πολύ ώρα. Έχω επισκεφτεί αρκετά μουσεία. Τόση ώρα σε πίνακα δεν έχω καθίσει ποτέ μπροστά.
Ναι.
Και μου ερχόντουσαν διάφορα πράγματα στο μυαλό. Το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι το πόσο πιο διαφορετικές και πόσο πιο όμορφες θα ήταν οι ζωές μας αν ξεκινούσαμε και τελειώναμε τη μέρα μας με ένα φιλί.
Τι ωραία σκέψη που είναι αυτή.
Αυτό ακριβώς είναι και το μότο της οικογένειας. Στο βιβλίο που ξεκινάει στα τέλη του 19ου αιώνα από ένα χωριό της Θεσσαλίας, το Μαλακάσι, και φτάνει μέχρι τις μέρες μας σχεδόν. αυτή ήταν η πρώτη ιδέα.
Γιατί, αυτή ήταν η αίσθηση ουσιαστικά, ναι, που και... είχες μπροστά στον συγκεκριμένο πίνακα.
Δεν θα ήταν πολύ πιο όμορφα τα πράγματα αν συνέβαινε αυτό. Δηλαδή, πόσα πράγματα δεν θα χρειαζόταν καν να υποθούν. Και πόσα πράγματα θα συγχωρούσαμε πολύ πιο εύκολα με αυτό το φιλί.
Έτσι είναι. Και μου θύμισες κατευθείαν, μιλώντας για το φιλί και τη σκέψη σου, ότι τι ωραία που θα ήταν εάν αρχίζαμε, ας πούμε, την ημέρα μας με ένα φιλί σε καθημερινή βάση, με όποιον και αν είναι αυτό, έτσι. Μου ήρθε κατευθείαν στο νου η σκέψη, η περίοδος της πανδημίας του κορονοϊού, που πόσο πολύ μας είχε λείψει όχι μόνο το φιλί, η αγκαλιά και το άγγιγμα. Εγώ χωρίς το άγγιγμα, δηλαδή να σε πιάσω εκείνη την ώρα, να σου δώσω μια αγκαλιά, ένα χτύπημα στην πλάτη, δεν μπορώ να αισθανθώ ότι ο άλλος είναι κοντά μου εάν δεν κάνω αυτό. Έτσι,
είναι πολύ σημαντικό, ναι.
Είναι πολύ σημαντικό, πραγματικά.
Εκείνη η εποχή του κορονοϊού για μένα ήταν η πιο δημιουργική εποχή στη ζωή μου. Mm-hmm. Γιατί είχα κλειστεί στο σπίτι, δόξα τω Θεώ, με την οικογένειά μου, και έγραψα τα δύο μου πρώτα μυθιστορήματα.
Ναι.
Δηλαδή είχα πάρα πολύ χρόνο. Και έτσι ξεκίνησε και όλο το ταξίδι της συγγραφής.
Ναι. Θύμισε μας πόσα μυθιστορήματα έχουν βγει μέχρι στιγμής.
Αυτό,
γιατί σίγουρα μπορεί να έχεις και κάποιο στο σιρτάρι.
Όχι,
ή κάποια
έχω.
Γραπτά δεν
όχι,
έχεις.
Είναι η πρώτη φορά που δεν έχω κάτι στο σιρτάρι όταν τελειώνω κάτι άλλο. Το πρώτο ήταν το «Εγώ μεγάλωνα για σένα». Όλα είναι από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Μετά είναι η «Μαρουσό», το «Γέλιο σου». Mm-hmm. Είναι τρία βιβλία τα οποία είναι μια τριλογία, η οποία εξελίσσεται λίγο ανάποδα. Το πρώτο βιβλίο είναι το τρίτο και ούτω καθεξής. Μετά είναι το «Καρτέρεμα», ένα βιβλίο που είχε να κάνει με τη θάλασσα, που έχει να κάνει με τη θάλασσα, με την Άνδρο και την Τίνο. Με το «Καρτέρεμα», ακριβώς όπως το καταλαβαίνει ο καθένας μας. Και τώρα είναι το «Ένα φιλί», είναι το πέμπτο.
Το πέμπτο, μάλιστα. Αυτή η... Πριν μιλήσουμε περισσότερο για το «Ένα φιλί», γιατί είναι πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε, και να δώσουμε και μια εικόνα στους ακροατές και στις ακροάτριες γιατί μιλά αυτό το μυθιστόρημα εκτός από το φιλί. Mm-hmm. Γενικά η διαδικασία της συγγραφής για σένα. Υπάρχει πάντα κάποια έμπνευση, κάποια αίσθηση, όπως μας είπες, βλέποντας τον διάσημο αυτόν πίνακα. Μετά η όλη διαδικασία πώς εξελίσσεται? Δηλαδή πώς σου έρχεται στο νου η όλη η ιστορία και τι κάνεις ουσιαστικά, τι κάνει ένας συγγραφέας όταν μπαίνει σε μια διαδικασία να γράψει? Έχει να κάνει με την έμπνευση, έχει να κάνει ότι εγώ ξυπνάω κάθε πρωί, γράφω, αν δω ότι ο εγκέφαλος κολλάει σταματάω, δεν πειράζει την άλλη μέρα, αλλά κάθε μέρα υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες που αφοσιώνομαι σε αυτό?
Όχι, δεν το κάνω σαν δημόσιος υπάλληλος. Mm-hmm. Δηλαδή ξυπνάω στις 8 και τελειώνω στις 2. Έμπνευση έχω πάντα. Χρόνο δεν βρίσκω για να γράψω. Εγώ συνήθως όταν ξεκίνησε τέλος πάντων αυτό το βιβλίο και βλέποντας αυτό το πίνακα και ακούγοντας και το υπέροχο τραγούδι που ξεκινήσαμε και έγραψα, τα οποία ήρθαν και τα δύο αυτά και δέσανε, ξεκίνησα να γράφω έχοντας στο μυαλό μου το «Ένα φιλί». Πώς θα μπορέσω να δέσω τις ιστορίες κάποιων ανθρώπων που θα ξεκινάνε και θα τελειώνουν τη μέρα τους με ένα φιλί. Συνήθως μέχρι τώρα γράφω διάφορες σκηνές που μου έρχονται στο μυαλό. Μία σκηνή στη Θάσο για παράδειγμα, μία σκηνή στη Λαμία, μία σκηνή στην Αθήνα, μία σκηνή, ξέρω περίπου που θέλω να κινηθώ, και μετά προσπαθώ όλες αυτές τις σκηνές να τις ενώσω. Τις λέω σκηνές γιατί γράφω λίγο κινηματογραφικά. Και το μαγικό έρχεται στο τέλος, που όλα αυτά έρχονται και ενώνονται. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν άλλον συγγραφέα για να να ρωτήσω αν συμβαίνει αυτό μαγικά και στους άλλους. Σε μένα γίνεται μαγικά και πηγαίνει, η ιστορία ξεκινάει και τελειώνει εκεί που αρχίζει η επόμενη. Είναι, δεν μπορώ να εξηγήσω. Και εγώ πολλές φορές φτάνω και γράφω και λέω, ω, αυτό θα μπορούσε να ενωθεί με εκείνη την ιστορία. Τι ωραία φέρει την μπροστά. Ναι, και ξεκίνησα για να μπορέσω να ενώσω αυτό το φιλί. Όπως είπα και πριν, ξεκίνησα από ένα ορεινό χωριό επί εποχής Τουρκοκρατίας κιόλας, το 1880 περίπου, και έβαλα μια οικογένεια η οποία κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Σβήνει όποια προβλήματα παρουσιαστήκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας με ένα φιλί για να μπορέσει να κοιμηθεί πιο ήσυχα το βράδυ και να ξεκινήσει με άλλη όρεξη την ημέρα της. Και όλο αυτό πέρασε γενιά-γενιά και έφτασε μέχρι το σήμερα. Δηλαδή τα παιδιά τους ήταν ακριβώς έτσι, χωρίς κάποιος να τους το πει, γινόταν ασυναίσθητα. Mm. Είχαν δει μικρά τον πατέρα που ζητούσε από τη μητέρα ένα φιλί, γιατί έτσι τελειώνουν κάποια από τα κεφάλαια του βιβλίου, και σχεδόν ασυναίσθητα πέρασαν και σε αυτούς, στα εγγόνια, στα δυσέγγωνα, και φτάσαν σιγά σιγά μέχρι το σήμερα.
Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι ουσιαστικά ένα φιλί μπορεί να διαρκεί, το γράφεις κάπου νομίζω και στο πιστόφυλλο, μία στιγμή, να είναι ουσιαστικά μια λεπτομέρεια, αλλά είναι το αλατοπίπερο της ζωής, δηλαδή είναι εκεί που πρέπει να σταθούμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να καταφέρουμε να βάλουμε πίσω όλες τις δυσκολίες, να δούμε με περισσότερη αισιοδοξία, με περισσότερη ελπίδα ότι έρχεται την επόμενη μέρα ή την επόμενη στιγμή. Όλα μπορεί να υπάρχουν δηλαδή σε μία στιγμή, έτσι.
Θεωρώ ότι αυτά τα μικρά πράγματα έχουν πολύ μεγάλη σημασία.
Δηλαδή
αυτές οι μικρές στιγμές, όπως είναι το φιλί, που κουβαλάνε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή εγώ κλείνω τα μάτια μου και σκέφτομαι το παρελθόν μου μέχρι σήμερα, το πόσο διαφορετικά ήμουνα, συμπεριφερόμουνα αμέσως μετά από αυτό το φιλί. Δηλαδή ένα βλέμμα, ένα φιλί, ένα χάδι. Νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο.
Όχι, στην πραγματικότητα δεν χρειαζόμαστε, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Απλώς μας παίρνει η καθημερινότητα και το άγχος και δεν προλαβαίνουμε να ασχοληθούμε με όλα αυτά.
Δεν το δίνουμε το φιλί.
Δεν το δίνουμε.
Εκεί κατέληξα.
Λοιπόν, μπαίνοντας στην σελίδα σου στο Facebook, Θεόδωρος Λιμίτσιος στα ελληνικά.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, μπαίνοντας σελίδα στο Facebook, είδα μία ανάρτηση που μιλούσε για τη Θάσο. Mm-hmm. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ξέρω ότι κάποια κεφάλαια του βιβλίου, κάποιες σκηνές, όπως είπες, εκτελήσονται στη Θάσο, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σε είχε ταγκάρει, όπως λέμε, mm-hmm. και έλεγε ότι ήρθε ο Θεόδωρος Λιμίτσιος, με παρακάλεσε κάποιος άλλος κοινός φίλος να τον πάω να δει. Θέλω να πω ότι κάθε φορά που αναφέρεσαι και γράφεις για κάποιες συγκεκριμένες σκηνές, είναι τόποι οι οποίοι και περιοχές τις έχεις ζήσει, τις έχεις δει από κοντά, έτσι. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε, ή σε εμπνέουν αφού τις έχεις δει. Δεν ξέρω τι γίνεται από τα δύο.
Τη Θάσο την επισκέφτηκα όχι σαν τουρίστας, αλλά σαν κάποιος άνθρωπος που πήγε για να ψάξει. Mm. Ξέρεις, είναι το μοναδικό, δεν έχω γράψει και τόσα πολλά, το πέμπτο είναι. Είναι το πρώτο βιβλίο στο οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του μιλάω σε πρώτο πρόσωπο. Συνήθως έγραφα σε τρίτο πρόσωπο.
Ναι, το θυμάμαι αυτό.
Είχα αρχίσει μετά την επίσκεψή μου στη Θάσο να ταυτίζομαι πάρα πολύ με αυτόν τον ήρωα που μιλάει σε πρώτο πρόσωπο. Δηλαδή, όταν έφτασα στη Θάσο, είχα μια φαρυγγίτιδα η οποία με ταλαιπωρούσε σχεδόν ένα μήνα. Το έβαλα στον ήρωα του βιβλίου. Ο Αναστάσης, ο συγκεκριμένος που είπες εσύ, ήταν αυτός που με βοήθησε, με γύρισε σε όλα τα βουνά, και τα βουνά και τα χωριά εκεί πέρα. Του είπα, θέλω να πάω εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Και μου λέει, ωραία, πάμε. Ο Αναστάσης είναι και αυτός που βοηθάει τον ήρωα του βιβλίου στο να ανακαλύψει το παρελθόν της οικογένειάς του.
Μάλιστα.
Γι' αυτό σου λέω ότι άρχισα κάποια στιγμή και λέω, όπα, εδώ κάτι γίνεται. Και προσπάθησα να βάλω πράγματα τα οποία εγώ αισθανόμουν την ώρα που πάτησα το πόδι μου σε αυτό το νησί και τα πέρασα στον ήρωα.
Ποιους άλλους τόπους βλέπουμε στο μυθιστόρημα ένα φιλί? Σαφώς Θεσσαλία, κατάγεσαι από τη Θεσσαλία.
Ναι. Είναι η πρώτη φορά που δεν έγραψα κάτι για το χωριό μου. Ναι. Όχι η πρώτη φορά, η δεύτερη, γιατί και το καρτέρεμα δεν έχει. Τα τρία πρώτα είχαν μέσα το χωριό μου, εκείνης της εποχής όμως. Το ταξίδι των ηρώων ξεκινάει, όπως είπα, από το Μαλακάσι, περνάει στην Μιλιά Μετσόβου, πάει στη Θεσσαλονίκη, από εκεί είναι στη Θάσο και παράλληλα εξελίσσεται μια άλλη ιστορία οικογένειας, η οποία περνάει από την Καλαμπάκα, από τα Μετέωρα, από τα Τρίκαλα, από τη Λαμία και φτάνει στην Αθήνα.
Μάλιστα. Η διαμονή στην Αυστρία, στη Βιέννη, και η απόσταση που υπάρχει έχει επηρεάσει, πιστεύεις, τη γραφή σου?
Σίγουρα. Περισσότερο έχει επηρεάσει τη γραφή μου οι άνθρωποι που εγώ δεν γνώρισα και οι τόποι που εγώ δεν γνώρισα, η εποχή εκείνη που δεν γνώρισα, γιατί θεωρώ ότι από εκεί ξεκινήσανε όλα. Το ένα φιλί το είχαμε πάντα ανάγκη. Και στη δική μου ιστορία το ένα φιλί ξεκίνησε από το 1880 και έφτασε μέχρι το σήμερα. Αν συνεχιζόντουσαν μάλλον όλα αυτά που είχαν ξεκινήσει το 1880 μέχρι τώρα, θεωρώ ότι θα ήμασταν πολύ καλύτεροι άνθρωποι.
Μάλιστα.
Αν επικοινωνούσαμε πραγματικά, δηλαδή τότε μαζευόντουσαν στα σπίτια γύρω από ένα τραπέζι και λέγανε τα νέα της ημέρας ή τα νέα της εβδομάδας, συζητούσαν και κοιτούσαν ένας τον άλλον στα μάτια. Δεν υπήρχε ούτε το κινητό, τίποτα. Η επικοινωνία ήταν τα γράμματα.
Ναι, ναι.
Το έχω και εδώ. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ μαγικό αυτό. Η αναμονή του, γράφεις ένα γράμμα και δεν ξέρεις ποτέ αν θα φτάσεις στον αποδέκτη. Δεν απίστευτο.
Ναι, βέβαια.
Αυτή το καρτέρεμα, αυτή η αγωνία, αυτό το πράγμα που είχαν παλιά και δεν έχει περάσει στο σήμερα. Δηλαδή τα θεωρούμε όλα δεδομένα πλέον. Και λέμε, ωραία, στέλνω ένα μήνυμα, διαβάστηκε. Διαβάστηκε, τέλεια, ωραία. Δεν μου λέει κάτι εμένα. Γι' αυτό όλες οι ιστορίες μου είναι για το παρελθόν.
Ναι.
Γιατί το θεωρώ ότι ήταν πολύ πιο όμορφο. Και αν πάρουμε κάποια κομμάτια του παρελθόντος και τα φέρουμε στο σήμερα, σίγουρα θα γίνουμε λίγο πιο ανθρώπινοι.
Η οικογένειά σου τι σου είπε για το φιλί? Με την εξής έννοια, έχετε αρχίσει, μπορεί να το είχατε και πάντα, με ένα φιλί το πρωί, το ξεκίνημα της ημέρας, και ένα φιλί το βράδυ?
Όχι.
Όχι,
το ξεκινήσαμε όμως μετά το βιβλίο.
Αυτό ήμουν σίγουρη, γι' αυτό το λέω.
Ναι, ναι, ναι.
Το ξεκινήσατε.
Το ξεκινήσαμε
έτσι.
Μετά το βιβλίο, ναι.
Ναι, ναι. Και έχει αλλάξει.
Φυσικά.
Ναι, εννοείται.
Ναι.
Φυσικά και έχει αλλάξει.
Δεν το καταλαβαίνει κανείς. Αν ξεκινήσεις και το κάνεις όμως, είναι πολύ διαφορετικά.
Ναι, βέβαια.
Το πιο σημαντικό είναι ότι λες πράγματα τα οποία δεν μπορείς να πεις με τις λέξεις. Ή συγχωρείς πράγματα τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Ναι.
Με ένα φιλί τελειώνουν τα πάντα.
Ναι.
Δηλαδή, το λέει και το τραγούδι, τα όνειρα γίνονται πάλι.
Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Οι βασικοί σου ήρωες. Σαφώς αφού ξεκινάς από το 1880, όχι ότι η δική μας εποχή είναι πάρα πολύ καλύτερη, αλλά τέλος πάντων περνούν διάφορα προβλήματα, ψάχνουν κρυμμένα μυστικά, κοιτάνε να δουν ποιοι είναι, περνούν δυσκολίες και υπάρχουν δίπλα τους άνθρωποι που με ένα φιλί τους βοηθούν, που αλλάζουν έτσι ουσιαστικά την καθημερινότητά τους. Ποιοι είναι οι βασικοί ήρωες? Είναι πάρα πολλοί ήρωες, όπως μας έλεγες, ας πούμε, και πριν, ο Αναστάσης, αλλά δεν είναι μόνο ο Αναστάσης, είναι πάρα πολλοί.
Είναι πάρα πολλοί ήρωες. Έχουμε στην ουσία τρεις και πάμε για την τέταρτη γενιά. Οπότε Τα ονόματα είναι πάρα πολλά, δυσκολέψαν και εμένα αρκετά. Ξεκινάνε από το 1880 που είπες και έρχονται μέχρι το σήμερα, με τα προβλήματά τους, mm-hmm. με τις δυσκολίες τους. Και κάποια στιγμή συμβαίνει κάτι το οποίο δεν θέλω να το αποκαλύψω.
Ναι, εννοείται.
Ένα πολύ μεγάλο οικογενειακό δράμα, τέλος πάντων, το οποίο αυτοί οι δύο άνθρωποι στους οποίους αυτό συνέβη το σβήνουν ξαφνικά, πατάνε ένα χ και συνεχίζουν τη ζωή τους, γιατί αν τους έτρωγε όλο αυτό, δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν και να μεγαλώσουν το παιδί που είχαν δίπλα τους.
Μάλιστα.
Αυτούς τους ανθρώπους και αυτή την ιστορία προσπάθησε ο ήρωας του πρώτου προσώπου που αναφέρω να τους αναζητήσει, γιατί φτάσανε στη Θάσο κυνηγημένοι και από τη Θάσο φύγανε γιατί συνέβη κάτι και ξαναγυρίσανε πάλι στον τόπο τους. Ο ήρωας ήξερε ότι οι παππούδες του είχαν καταγωγή από τη Θάσο, αλλά δεν ήξερε γιατί φύγανε. Ο παππούς έλεγε ξεχάσαμε, δεν θυμάμαι, η μνήμη μου δεν με βοηθάει.
Ναι,
οπότε αυτός πηγαίνοντας στη Θάσο ανακάλυψε πραγματικά τι συνέβη στην οικογένειά του και πως ο παππούς και η γιαγιά του βρήκαν τη δύναμη να σβήσουν όλο αυτό και να συνεχίσουν τη ζωή τους, γιατί από πίσω περίμενε ένα άλλο παιδί το οποίο έπρεπε να μεγαλώσει.
Μάλιστα. Θοδωρή, να ρωτήσω και το εξής. Οι αναγνώστες σε γενικές γραμμές των προηγούμενων μυθιστορημάτων, τι σου λένε? Για τώρα εδώ δεν ξέρω πώς το έχουν διαβάσει, αλλά σίγουρα θα το έχουν διαβάσει και κάποιοι δικοί σου άνθρωποι.
Ναι, δικοί μου άνθρωποι. Κοίτα, έχω τη συντακτική μου ομάδα,
έτσι.
Η οποία βοηθάει και μου δίνει το πρώτο feedback.
Ναι.
Κοίτα, έχω ένα πολύ κακό, αυτή την τελειότητα που λέγαμε πιο πριν. Αν δεν αρέσει σε μένα, δεν θα φύγει.
Ναι, ναι.
Το πρώτο μυθιστόρημα το είχα κρατήσει στο σιρτάρι 8 χρόνια.
Απίστευτο.
Μέχρι να θεωρήσω ότι εγώ είναι εντάξει για να μπορέσεις να το διαβάσεις εσύ.
Ναι, ναι.
Έχω αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Ναι, μπορεί να είναι και καλό, δεν ξέρω. Αλλά βέβαια από τότε, επειδή σιγά σιγά μαθαίνω, έμαθα να διορθώνομαι πολύ πιο γρήγορα και να μην χρειάζομαι 8 χρόνια για να παρουσιάσω κάτι. Τα σχόλια που παίρνω είναι αρκετά καλά. Κάποια είναι και λίγο πιο τσιμπημένα. Πολλοί με εκθιάζουν, κάποιοι άλλοι μου λένε όπα, κράτα μικρό καλάθι. Αυτό που αρέσει στους περισσότερους είναι ότι η γραφή μου είναι λίγο κινηματογραφική.
Ναι, έτσι είναι.
Είναι σαν να βλέπεις μια ταινία την οποία δεν θέλεις, στην οποία δεν θες να πατήσεις το pause και να τη δεις την επόμενη μέρα.
Ισχύει αυτό.
Βέβαια, στο συγκεκριμένο, επειδή έχει πάρα πολλά ονόματα, είναι λίγο μπερδεμένο στην αρχή, μέχρι να αρχίσει να καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αλλά από εκεί και πέρα θέλεις να το διαβάσεις απνευστή.
Έχεις παρουσίαση βιβλίου εδώ στην Αθήνα. Και μου έλεγες πριν, Θοδωρή Λιμίτση, ότι δεν θα διαβάσουμε αποσπάσματα.
Όχι.
Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι κάτι που δεν το έχουμε ξανασυναντήσει βασικά. Έτσι. Δηλαδή δεν το συναντούμε. Έχεις ένα διαφορετικό τρόπο παρουσίασης, παίζει ρόλο σαφώς και η άλλη τέχνη, φαντάζομαι, και το γεγονός ότι έχεις εμπνευστεί και σε άλλα μυθιστορήματα και πάρα πολλές φορές εμπνέει και η μουσική. Άρα μιλάμε για μια παρουσίαση που γίνεται εδώ στην Αθήνα, πού ακριβώς?
Στο Public στο Σύνταγμα, σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Όσον αφορά το απόσπασμα που λες, το είχα χρησιμοποιήσει παλιότερα, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει κανέναν.
Ναι.
Δηλαδή διαβάζεις ένα κομμάτι που βρίσκεται μέσα στο βιβλίο, το οποίο δεν έχει αρχή, δεν έχει μέση, δεν έχει τέλος,
ναι,
δεν έχει
βέβαια.
Τίποτα. Οπότε αν κάθεται κάποιος και διαβάζει 10 λεπτά αυτό το πράγμα, μπορεί να είναι βαρετό, γιατί είναι προτιμότερο να πω εγώ κάτι ή να ακούσουμε ένα τραγούδι, που το τραγούδι θεωρώ ότι είναι απαραίτητο σε μια παρουσίαση βιβλίου. Mm-hmm. Γιατί πάντα υπάρχει ένα τραγούδι από πίσω το οποίο καθοδηγεί τους ανθρώπους στο να πάρουν ένα χαρτί και να γράψουν κάτι. Έρχεται μια ερωτική απογοήτευση, ακούς μουσική.
Ναι, βέβαια.
Θεωρώ ότι δεν είμαι μοναδικός, υπάρχουν και άλλοι όπου έχουν το ραδιάκι δίπλα τους και γράφουνε. Mm. Δεν μπορώ να γράψω στο κενό, έχω πρόβλημα. Δηλαδή απλά να αισθάνομαι ότι κάτι υπάρχει δίπλα μου και παίζει. Και κάπως έτσι, ξέρεις, ξεκίνησε όλο το πράγμα. Αμέσως μετά από αυτό που σου έλεγα με το Glimt, άκουσα το τραγούδι της Αλεξίου. Και είχαν μεσολαβήσει γύρω στις 10 μέρες. Και λέω, κάτι γίνεται ρε παιδιά εδώ πέρα. Δηλαδή το φιλί, ένα φιλί, και ακούω και το ένα φιλί και τα όνειρα γίνονται πάλι. Και λέω, εδώ κάτι υπάρχει, κάτι γίνεται. Όντως, θεωρώ ότι η μουσική μας βοηθάει πάρα πολύ,
ναι,
στο να στήσουμε κάποια πράγματα.
Μας συντροφεύει στη ζωή σε πάρα πολλά πράγματα. Στα υπέρ, στα κατά, στα θετικά, στα δύσκολα. Εντάξει, είναι η παγκόσμια γλώσσα τώρα και κατά ψέματα.
Και έτσι έχει νόημα μια παρουσίαση. Mm. Δηλαδή το να κάθομαι εγώ απέναντι και ένας ομιλητής που θα είναι μαζί μου και να μιλάμε μια μισή ώρα για το βιβλίο που οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μπορεί και να μην καταλαβαίνουν. Γιατί αν έρθουν όλοι έχοντας διαβάσει το βιβλίο, μπορούμε να μιλήσουμε και πέντε ώρες.
Βέβαια, είναι διαφορετικά.
Αλλά οι περισσότεροι έρχονται και δεν ξέρουν το βιβλίο.
Έτσι είναι.
Ψάχνουν να βρουν ένα τρόπο, ένα λόγο για να το αγοράσουν,
ναι,
και να το διαβάσουν. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να τους περάσουμε.
Οπότε δηλαδή έχουμε μουσική.
Ναι.
Με ποιους?
Η Ελένη Καρακάση θα είναι αυτή τη φορά. Κατάφερα, την πέτυχα σε μέρα καινή που δεν έχει θέατρο, οπότε θα τραγουδήσει. Και κιθάρα θα παίξει ο Περικλής ο Παπαδόπουλος.
Πολύ ωραία. Και θα ακολουθήσουν και κάποιοι σταθμοί μικροί μες στο καλοκαίρι.
Ναι.
Γιατί τώρα, εντάξει, Αύγουστο κανονικά δεν βλέπουμε παρουσιάσεις βιβλίου. Φαντάζομαι από το φθινόπωρο και πάλι. Θα πας στη γενέτειρά σου.
Αύριο είμαι στα Τρίκαλα.
Πολύ ωραία.
Μεθαύριο είμαι στα Φάρσαλα.
Τέλεια.
Και το άλλο. Όχι το Σαββατό, και την άλλη Κυριακή θα είμαι στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσω με φίλους εκεί, να υπογράψω κάποια βιβλία. Γιατί τη Θεσσαλονίκη την έχω γενικώς παρατημένη, δεν ξέρω γιατί. Όλες οι παρουσιάσεις μου γίνονται στην Αθήνα και στην επαρχία.
Κάνεις καλά που πας και στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Έτσι.
Ναι. Και αμέσως μετά από φθινόπωρο θα ακολουθήσουν αρκετά.
Υπάρχουν σχέδια και για μία παρουσίαση, ας πούμε, του βιβλίου στη Βιέννη?
Ναι. Α, δεν το είπαμε αυτό.
Όχι.
Ωραία, ναι. Στις 25 Σεπτεμβρίου έχει κανονιστεί η παρουσίαση αυτού του βιβλίου. Και των προηγούμενων.
Ναι.
Γιατί δεν είχαμε βρει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να το κάνουμε.
Έτσι.
Οπότε ναι, θα γίνει και κάτι εκεί.
Θα γίνει και κάτι εκεί. Λοιπόν, Κωνσταντίνε Λούβαρη, θέλω να μας βάλεις, όχι, θα αφήσουμε για το τέλος το τραγούδι το επόμενο. Να μας βάλεις λίγο String Demons, να τους πάρουμε στο τηλέφωνο, να δούμε τι κάνουν και αυτοί. Και μετά θα επανέλθουμε με λίγη περισσότερη κουβεντούλα με τον Θοδωρή Λυμίτσιο.
Σε αλήθεια το βράδυ αυτό που είμαι τόσο μα τόσο μόνη και που μαζί μου παίζουν κρυφτό πότε η θλίψη και πότε η πόνη. Που να σε αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπάει τα αγριώτα γέρι να έρθεις και με ένα φιλί με καλοκαίρι. Σε ακούσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ. Να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι. Και δυο σου τα χέρια να με σφίξει ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά.
String Demons τους έχουμε αγαπήσει, Κωνσταντίνος και Λιδία Μπουντούνη, και έχουμε τον Κωνσταντίνο Μπουντούνη στη συντροφιά μας. Καλώς όρισες, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι έστω και για λίγο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Να πούμε δύο λόγια για αυτή την ιδιαίτερη παράσταση που θα δώσετε στη Δήλο, που έχει και τον τίτλο Δήλος. Καλημέρα.
Νατάσα.
Ναι.
Τώρα συγγνώμη, επειδή κάτι μάλλον έγινε στη σύνδεση, δεν ξέρω από εκεί, μάλλον και τα ακούω σε πάρα πολύ χαμηλή ένταση. Ζητώ συγγνώμη αν μου μίλησες και νωρίτερα με φώναξε με το όνομά μας και δεν μίλησα κατευθείαν, επειδή κάτι.
Όχι, σε ακούμε μια χαρά.
Ωραία. Αυτά γίνονται στις ζωντανές συνδέσεις. Τώρα ακούω καλύτερα.
Γιατί
στην αρχή τρόμαξα, άκουγα πολύ χαμηλά και λέω. Τι μου λέει τώρα η Νατάσα και λέει χρόνια που θα ανάβω.
Λοιπόν,
κάτι για τη Δήλο.
Κάτι για τη Δήλο. Πηγαίνετε στη Δήλο τώρα, είναι στο πλαίσιο του θεσμού Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, και θέλω να σε ρωτήσω, μιλάμε για μία παράσταση που ο ίδιος ο αρχαιολογικός χώρος αποτελεί το σκηνικό, έτσι δεν είναι?
Ναι, ουσιαστικά είναι ένα performance. Υπάρχει και μία έτσι ματιά σε κάποια κείμενα προσωπικά του Σεφέρη, και είναι ένας συνδυασμός θεάτρου και ζωντανής μουσικής. Το θέατρο, όπως έχει ανακοινωθεί κιόλας, που είναι και ο άνθρωπος που ξεκίνησε αυτή την ιστορία και μας κάλεσε και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι το θέατρο που αναλαμβάνει η Μαρίνα Καλογύρου, η οποία είναι ένα αερικό, μια δύναμη απίστευτη πάνω στη σκηνή. Θέλαμε πολύ καιρό να συνεργαστούμε μαζί της. Εμείς έχουμε αναλάβει το performance, το υπόλοιπο που είναι με τη μουσική. Είμαστε τρία σώματα στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου και θα προσπαθήσουμε και εμείς να μεταφέρουμε την ενέργειά μας σε έναν χώρο ο οποίος, αν μιλούσε, που μιλάει δηλαδή από μόνος του, γιατί είναι ένα από τα πιο μαγικά μέρη στον κόσμο, και γίνονται πολύ σπάνια πράγματα εκεί πέρα και είμαστε πολύ, πολύ περήφανοι που θα παίξουμε εκεί πέρα, θα προσπαθήσουμε και εμείς να μεταδώσουμε την ενέργειά μας σε αυτόν τον απίστευτο χώρο. Να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
Πάντα κάνετε το καλύτερο που μπορείτε. Να ρωτήσω το εξής, επειδή... Βέβαια, στην αρχή σας είχαμε συνηθίσει έτσι σαν ένα δυναμικό, ας πούμε, ντουέτο που διασκεύαζε πολύ δυναμικούς ήχους και πολλές φορές σχεδόν διονυσιακούς. Βέβαια, πριν παίξαμε το «Ας ερχόσουν για λίγο», τελείως διαφορετική αίσθηση. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα από σας στη Δήλο, πώς θα, δηλαδή μουσικά μπορείς να μας εξηγήσεις τι είναι αυτό που θα ακούσουμε και τι ενέργεια σας έδωσε αυτό το νησί, το οποίο πραγματικά έχει μια διαφορετική ενέργεια εάν σκεφτεί κανείς τι γινόταν στη Δήλο στην αρχαιότητα από τη μια, και από την άλλη δεν κατοικείται πλέον, έτσι.
Ναι, είναι ένα νησί, όπως λέω, μου αρέσει και αυτή η φράση, υπάρχει και μέσα στο έργο κάπως, που μένει μόνο του τα βράδια. Δεν υπάρχει κανείς εκεί πέρα. Κοίταξε να δεις, μουσικά η σχέση μας με αυτό το έργο που στήθηκε υπό τη σκηνοθετική ματιά και όλας του Αλέξανδρου του Αβρανά και του Χάρη του Στραγκούλη, είναι, θέλαμε και ταιριάξαμε όλοι και συμφωνήσαμε σε αυτό, ότι επειδή είναι ένας χώρος πάρα πολύ ιδιαίτερος, okay, το λέω και για όσους μπορεί να μην ξέρουν, και πολύ καλά έκανες και είπες ότι δεν κατοικείται, δεν είναι ένα μέρος που κατοικείται, θέλαμε να κάνουμε αυτό που είμαστε. Δηλαδή έχουμε σίγουρα προσαρμόσει κάποια πράγματα και έχουμε γράψει και πρωτότυπη μουσική που αφορά την performance αυτή που ονομάζεται Δήλος, performance, εντάξει, μπορεί να το πεις και έργο, μπορείς να το πεις και δεν ξέρω, ένα δώσιμο πάνω στη σκηνή που θα κάνουμε και οι τρεις, το οποίο θα είναι αρκετά έντονο, δηλαδή δεν είναι ίσως κάτι που θα περίμενε κάποιος να δει σε έναν τέτοιο χώρο, με την έννοια ότι δεν έχουμε πάει με την ονοτροπία ότι θα προσαρμοστούμε στο χώρο, αλλά το λέω αυτό με σεβασμό προς το χώρο, δηλαδή δεν είναι ότι θα κάνουμε κάτι που δεν θα κάναμε, ας πούμε, σε μια δυνατή συναυλία μας, ας πούμε, όπως παίζουμε. Mm-hmm. Έχουμε βάλει όλα αυτά τα στοιχεία και είναι μια παράσταση η οποία θα έχει από σιωπές και πραγματικά θα προσπαθήσουμε να παίξουμε με τη σιωπή μέχρι τις πολύ, να το πω έτσι, που το λένε και συχνά, ας πούμε, για εμάς, τις διονυσιακές, ας πούμε, εκρήξεις μουσικές και σίγουρα ερμηνευτικές. Εδώ, όπως είπα και πριν, η Μαρίνα έχει ετοιμάσει και έχει δουλέψει πάρα πολύ για να φέρει μια πάρα πολύ δυνατή ερμηνεία με όλες τις δυναμικές. Όπως λέμε και εμείς στη μουσική, από τα πολλά πιάνο, το οποίο σημαίνει πολύ σιγά και μαλακά, μέχρι τα πολλά φόρτε, το οποίο σημαίνει γκάζια, για να το πω και λίγο λαϊκά.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Γκάζια, τα χώνουμε, ας πούμε.
Γκάζια, οπότε, γκάζια. Ναι.
Ναι, το οποίο αυτό θα κάνουμε. Υπάρχει καινούργια μουσική, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα προσαρμόσαμε για να μπορέσουν να μπουν σε αυτό το ατμοσφαιρικό, ας πούμε, δυναμικό τοπίο που έχουμε φτιάξει και οι τρεις μας. Με τη μαγεία του Σεφέρη να υπάρχει γύρω-γύρω κάπως και να κοιτάζει και να γνωφαίνεται και να υπάρχει, ας πούμε, σαν κείμενο δηλαδή ο λόγος του. Θα δούμε.
Πολύ ελπίζω ωραία.
Ναι.
Βεβαίως να πούμε ότι από τη στιγμή που είναι στο πλαίσιο του θεσμού Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, ότι η εκδήλωση είναι δωρεάν, έτσι, δηλαδή το μόνο είναι ότι θα πρέπει να δώσουν κάποια χρήματα για τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Δήλου. Πρέπει να γίνει προκράτηση της θέσης. Έχετε κανονίσει βεβαίως και τη μετακίνηση από και προς τη Δήλο.
Ναι, γιατί γίνεται από τη Μύκονο, είναι και όλο μια μαγική διαδικασία.
Δεν βέβαια.
Όπως το λες, πολύ ωραία. Και μπορούν να κλείσουν από το site του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Μπορούν να κλείσουν, υπάρχουν πληροφορίες, τα ανεβάζουμε κι εμείς. Το πώς κάποιος μπορεί να κλείσει τη θέση του. Αυτό είναι στις 6 και 4. Τετάρτη και Πέμπτη, 1η και 2 Ιουλίου.
Τι
θα
ωραία
με σύμμαχο,
ναι.
Θα παίξουμε με σύμμαχο τον απογευματινό ήλιο.
Βέβαια, βέβαια.
Δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε τον άρχοντα ήλιο στην πιο δυνατή του στιγμή. Βέβαια, ο χώρος εκεί πέρα, το λέω και γι' αυτό για όσους μπορεί να μην ξέρουν, είναι τόσο όμορφος και αυτό το πράγμα που έχουμε στήσει και εμείς έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε μια αίσθηση του, μια φυσική αίσθηση και ναι. Ταυτόχρονα σύγχρονη. Βοήθειά μας θα είναι ο ήλιος. Το λέω γιατί ο ήλιος είναι ένας πολύ δυνατός παράγοντας. Μπορεί να τα τεινάξει όλα στον αέρα ή μπορεί να τα κάνει όλα να είναι... θα έχουμε, αυτό που θέλω να εννοήσω και το κάνω και λίγο με χιούμορ, ότι θα έχουμε φυσικό φως.
Βέβαια,
δεν θα υπάρχουν
φώτα, βέβαια.
Θα είναι
φυσικό φως. 6 και 4 το απόγευμα, φυσικό φως. 1η και 2 Ιουλίου σε αυτόν τον υπέροχο τόπο, το μοναδικό τόπο. Δήλωση λοιπόν, μία performance. Μαρίνα Καλογύρου και βεβαίως Κωνσταντίνος και Λιδία Μπουντούνη, οι αγαπημένοι String Demons. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Νομίζω ότι είναι μια μαγευτική εκδρομή για κάποιον που δεν έχει πάει στη Δήλο να το συνδυάσει με αυτόν τον τρόπο, να δει δηλαδή και αυτή την performance, να δει κάτι διαφορετικό σε αυτό το χώρο και να επισκεφτεί και τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο. Εξαιρετική ιδέα. Εύχομαι καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μεταδώσουμε την καλή μας ενέργεια προς εσένα από τη Δήλο.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
Αυτός λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο Κωνσταντίνος Μπουντούνης, Κωνσταντίνος και Λιδία Μπουντούνη, η γνωστή σε όλους μας String Demons. Και μίλησε για τον ήλιο, βέβαια. Είναι μια παράσταση υπό το φως του ήλιου. Να πούμε δύο λόγια λοιπόν με το Θεόδωρο Λιμίτσιο που βρίσκεται εδώ στο στούντιο δίπλα μας, συγγραφέας, ηθοποιός, σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής και ιδρυτής της θεατρικής ομάδας «Προς τον Ήλιο», που εδρεύει στη Βιέννη. Μένεις μόνιμα στη Βιέννη, η Θοδωρή Λιμίτσια. Το λέω αυτό για τους ακροατές που μπορεί τώρα να άνοιξαν το ραδιόφωνο τους ή το ίντερνετ. Λοιπόν, μιλάμε για το βιβλίο «Ένα φιλί», για το τελευταίο σου μυθιστόρημα. Πες μας και λίγα λόγια για τη ζωή στη Βιέννη, για τη θεατρική σας ομάδα, αν ετοιμάζετε κάτι ωραίο. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω μέλη της θεατρικής ομάδας «Προς τον Ήλιο» στην παρουσίαση του βιβλίου «Ένα φιλί», 25 Σεπτεμβρίου στη Βιέννη. Να ήσασταν έτσι, να έβλεπα και ένα δρόμενο μαζί. Όπως λες στις παρουσιάσεις βιβλίου εδώ, ας πούμε, θα ακούσουμε μουσική στην Αθήνα απόψε. Τι ωραίο που θα ήταν στη Βιέννη να βλέπαμε κάτι διαφορετικό για το μυθιστόρημα αυτό, ή και μουσική, δεν ξέρω πώς θα
μουσική,
έχεις φανταστεί.
Μουσική θα έχει έτσι κι αλλιώς.
Έτσι κι αλλιώς, εννοείται.
Κοίτα, θα παρουσιάσουμε όλα τα βιβλία, βέβαια θα επικεντρωθούμε στο τελευταίο. Οπότε θα έχει ένα πολύ μεγάλο μουσικό πέρασμα. Και ναι, για δρόμενα δεν το έχω σκεφτεί. Τώρα πρώτη φορά μου ανοίγεις λίγο τα μάτια και δεν ξέρω τι. Μην το κάνω τρεις ώρες εκεί πέρα και βαρεθούν όλοι και θέλουν να φύγουν.
Ναι.
Με τη θεατρική ομάδα είμαστε σε πρόβες. Θα ανεβάσουμε τους βατράχους του Αριστοφάνη.
Τι ωραία.
Ετοιμάζουμε μία διασκευή. Ο Νικόλος Ασπανός, ο οποίος θα γράψει και τη μουσική. Είμαστε
εξαιρετικός ερμηνευτής κιόλας, ο ναι. Νικόλος Ασπανός.
Είχαμε κάνει και μια μικρή περιοδία, να αυτό είναι που δεν ξέρεις. Ήμασταν στο Φίμπερμπρουν, σε ένα ουρινό χωριό στις Άλπεις, στην Αυστρία. Μας καλέσανε να παίξουμε την τελευταία μας παράσταση, το θεατρικό αναλόγιο που είχαμε κάνει, «Την πρώτη αγάπη», του Κοντιλάκη. Στην παράσταση αυτή είχε γράψει πάλι μουσική ο Νίκος Ασπανός. Ήμασταν ένα πιάνο, ένα κλαρινέτο και τρεις ηθοποιοί. Παίζουμε στα ελληνικά από όσο ξέρεις, με γερμανικούς υπέρτιτλους, και ήταν η πρώτη φορά που αντιμετωπίσαμε μόνο αυστριακούς.
Απίστευτο.
Δεν υπήρχε κανένας Έλληνας από κάτω και εμείς παίζαμε τους υπέρτιτλους μας. Ήταν όλοι τόσο εντυπωσιασμένοι. Βέβαια βοηθάει και το κείμενο, γιατί είναι θεατρικό αναλόγιο, οπότε δεν έχει ηθοποιούς να τρέχουν αριστερά-δεξιά και να χάνονται οι υπέρτιτλοι. Οι υπέρτιτλοι ήταν πάνω, τους βλέπανε. Εμείς παίζαμε, οπότε μπορούσαν να κοιτάνε τους υπέρτιτλους και να παρακολουθούν και την ανάγνωση. Ήταν όλοι εντυπωσιασμένοι και μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο, γιατί στη Βιέννη παίζαμε πάντα σε ανάμεικτο κοινό, δηλαδή ήταν και Έλληνες και Αυστριακοί και Γερμανοί, αλλά ήταν η πρώτη φορά που το θέατρο ήταν γεμάτο και μόνο με Αυστριακούς. Απίστευτο.
Κοίταξε, γνωρίζω ότι η Αυστριακή είναι στο νούμερο ένα όσον αφορά στον τουρισμό στην Ελλάδα. Δηλαδή πραγματικά αγαπούν την Ελλάδα, είναι φιλέλληνες, την επισκέπτονται. Οι περισσότεροι τουρίστες που έρχονται κάθε χρόνο, ή αν θες, το νούμερο ένα προορισμός για τους Αυστριακούς για τις διακοπές τους είναι σαφώς η Ελλάδα. Από εκεί και πέρα βλέπω, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που μόλις άκουσα από σένα, ότι ενδιαφέρονται, γιατί ναι, συνήθως από ό,τι θυμάμαι από όσο έχουμε μιλήσει στις παραστάσεις της θεατρικής, ελληνικής θεατρικής ομάδας, επιτοπλίστων ήταν Έλληνες ή ομογενείς ένα μεγάλο ποσοστό. Τώρα λοιπόν έχετε αγγίξει και τους Αυστριακούς, ουσιαστικά δημιουργείτε φιλέλληνες. Υπάρχει ενδιαφέρον, νιώθεις εσύ, για την ελληνική λογοτεχνία, για το ελληνικό θέατρο και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, θα τονίσω το σύγχρονο, στην Αυστρία?
Φυσικά υπάρχει ενδιαφέρον. Να σου πω ότι τα δεδομένα από τότε που είχαμε μιλήσει έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Το ποσοστό των Αυστριακών, των μη Ελλήνων που έρχονται και βλέπουν τις παραστάσεις μας έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και αγγίζει το ποσοστό των Ελλήνων.
Άρα είναι μισή-μισή.
Ναι.
Μάλιστα.
Και εγώ βλέπω ότι ίσως να ενδιαφέρονται και περισσότερο από εμάς τους Έλληνες που είμαστε στη Βιέννη να παρακολουθήσουν. Σκέψου ότι έρχονται και ακούν την ελληνική γλώσσα. Δεν βλέπουν ένα θεατρικό έργο στα γερμανικά.
Βέβαια, βέβαια.
Ελληνικό. Ναι. Δηλαδή είναι απίστευτο το πόση στήριξη και αγάπη έχουμε, έχουμε νιώσει όλοι μας από τους Αυστριακούς. Mm-hmm. Είναι απίστευτο. Mm. Και πάρα πολλοί, βέβαια οι περισσότεροι είναι γνωστοί, αλλά παρόλα αυτά με ρωτάνε κάθε φορά που βρισκόμαστε πότε θα βγει το βιβλίο μου στα γερμανικά για να το διαβάσουν.
Ναι, το έχεις στο νου σου.
Ναι, το κυνηγάω, δεν είναι πολύ εύκολο.
Όχι, είναι πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνω.
Υπάρχουν κάποιοι εκδοτικοί στη Γερμανία οι οποίοι έχουν εκδώσει ελληνικά έργα, τα περισσότερα του Πέτρου του Μάρκαρη.
Ναι, βέβαια.
Έχω μιλήσει με κάποιους, έχω στείλει το υλικό που πρέπει να στείλω και περιμένω.
Και περιμένεις.
Ναι, δεν είναι εύκολο καθόλου.
Μακάρι να γίνει και αυτό. Είναι η μεγάλη πληγή των Ελλήνων συγγραφέων, κατά πόσο μεταφράζονται στο εξωτερικό και δεν είναι... Τώρα εσύ μιλάς για ένα δικό σου προσωπικό κυνήγι, έτσι. Ενώ αυτό πρέπει να είναι ένα κυνήγι εντός εισαγωγικών της ελληνικής πολιτείας, οπότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Γι' αυτό λέω και το μεγάλο, η μεγάλη πληγή.
Ναι, δεν υπάρχουν πάρα πολλά. Και εγώ που αναζητώ πράγματα στα γερμανικά Ελλήνων συγγραφέων, γιατί θέλω να διαβάσω.
Σύγχρονων Ελλήνων, γιατί σαφώς, ναι.
Εντάξει, Αριστοφάνης και Εσχύλο και Σοφοκλή, ναι, υπάρχουν έτσι κι αλλιώς.
Ναι. Ο Θοδωρής Λιμίτσιος ήταν κοντά μας, ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής της θεατρικής ομάδας «Προς τον ήλιο» με το τελευταίο του βιβλίο, το τελευταίο του μυθιστόρημα «Ένα φιλί», εκδόσεις ελληνικά γράμματα, παρουσιάζεται απόψε στην Αθήνα, στο Public. Καλό τάξιδο να είναι.
Ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή. Θα τα λέμε.
Θα τα λέμε και πιο συχνά τώρα.
Και πιο
Εγώ
συχνά.
Ευχαριστώ που πάντα είσαι δίπλα μου σε κάθε καινούργιο ξεκίνημα.
Σε νιώθω πολύ κοντά μου και χαίρομαι και έχεις ένα βήμα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας.
Και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
Σας αφήνουμε με Σταμάτη Κραουνάκη. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά.
Λες πριν να γίνουν όλα χτες, τρέξε άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής οι εκδρομές, να έχουν δάκρυ τη χαρά. Το πόνο να σβήσεις εγώ. Φίλα με, να δεις πως εστά.